Sveiki, gyvi malonus klausytojai, malonų žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, na, o mes šiandien laidoje kalbėsime apie hibridinės arba mišrias grėsmės, apie naujus besikeičiančius iššūkius nacionaliniam saugumui, gal ir plačiau mūsų studijoje ambasadorius specialiems pavedimams, hibridinėms grėsmėms, Eitvydas Bajarūnas. Sveiki, gyvi ambasadoriau.
Sveiki, gyvi.
Galbūt čia naujas dalykas toks, būtent toks portfelis ambasadoriaus, hibridinės grėsmės, ar ne?
Tai pagal mūsų struktūrą ministerijos, kai mano atveju, kai grįžti iš darbo užsienį, esi paskiriamas arba susidaryti dėl tam tikro svarbaus posto. Tai mano atveju, aišku, susidėjo tai, kad 16 metai buvo kaip tik tas periodas, kai tas terminas hibridinės grėsmės pradėjo eiti į aktyvį į NATO ir ES dienotvarkę. Čia, aišku, buvo susiję su tuo metu dar vis aštriai kylančių ir dabar besitinančių Ukrainos konfliktų. Bet tas terminas, jisai reikalavo tam tikro, kad ir dėmesio pas mus ministerijai, vyriausybei, kad būtų kažkas sektų veiksmus NATO ir ES. Bet tiesų mano dėl to portfelis yra iš esu žiūrėti, ką daro NATO Europos Sąjunga. Ir, aišku, reflektuoti į Lietuvos vidaus situaciją. Bet reikia pasakyti, kad per tą laiką, nuo 16 metų, Lietuvoje viduje padaryta nemažai. Ir prie vyriausybės kanceliarijos jau virš metų veikia grėsmių prevencijos ir krizių valdymo biuras. Tai reiškia, dedikuotas vyriausybės padalinys, kanceliarijos, kuris seka tas krizės. Tai aš esu, kaip tau sakai, kaip ir tokia mažytė dalelė užsienio reikalų ministerijoje sekanti, ką daro NATO Europos Sąjunga.
O ką daro? Štai ne, čia ne NATO, ne Europos Sąjunga, bet G7 viršūnių susitikimas jau pasigirdo balsų iš keletos dalyvių, visų pirma prezidento Trumpo, jungtinių valstybių prezidento, kad reikėtų išplėsti jį į G8, o prisimename, kad prasidėjo G7 liko būtent po 14 metų agresijos Rusijos.
Taip, gal iš tiesų tas žodis gal neišplėsti, jisai formaliai Rusija sustabdytas jos.
Na taip, bet pakviesti į susitikimus atgal vėl.
Žiūrėkite, tai kuo hibridinės grėsmės yra Ir geros, ir blogos, nu, ar sunkiai apčiopiamas ir sunkiai valdomas. Tai prie tavo sienos stovi tankas. Šalto karo metu tai buvo vaizdas gan realus. Žiūrėkime, vakarų Berlynai, ten tankai buvo išis kelių metrų atstumų Charlie Point, tas žymusis, kur kariuomenės lietėsi su viena kita. Stovi į tave nukritęs raketos. Tai tu, kai esi politikas, paaiškinti žmonėm gali gan aiškiai. Tai žmonės sako, žiūrėkit, va, tai yra mūsų šalto karas. Ar kodėl tokia buvo gana, sakykime, stipri vakarų konsolidacija. Matė Varšuvos paktą, matė jų agresyvius planus ir matė realią tą metalą, kuris nu, realiai nukreiptas. Todėl tartis, ką daryti, koks atsakas buvo, lyg ir, nu, tai kainavo, žinom, resursai, tai buvo ir debatai, demokratinės šalis, dėl peršingų 70 metais įvežimo ar nevežimo į Europą buvo didžiuliai protestai, bet tai yra normalu demokratija. Bet pagaliau politikam yra aišku. Hybridės grėsmės, sako, tave gudinėja. Nu, tai gerai. Kišasi rinkimus, bet tu pačiu už rankos. Įvyko kibernetinė ataka. Nu, taip, bet o kam nesitinka? Ministras Karoblis, kaip ir mes čia atsiminėm prieš laidą, buvo apkaltintas priekabiavimu, ten, nu, vėlgi, tai ar čia yra grėsmė? Nu, tai visi...
Bet žmonės, tuo pačiu su ta žinute buvo išsintinėtas, užkrėstas kažkoks failas.
Taip, pačiu jau eina detaliau, bet taip žmogus sako, nu, tai ką jūs čia dabar rimti vyrai, užsiemat kažkokiais, tai nu, niekais. Tai vienas dalykas, tų grėsmių apčiupiamumo lygis labai sunku. Sunkai toksai nusakomas, nėra taip iliustratyviai pavaizduojamas. Antras dalykas, aišku, ir čia prasideda vat, jūsų minėtas atvejis dėl politikų reakcijos. Tai kai Makronas, tas pats vat, prezidentas Makronas, kuris, kaip ir atsiminės, čia gražiai atsiminės, kalbėjo apie galimą Rusijos grįžimą į G8, po pat rinkimų, kai 17 metais prezidentinių rinkimų metu jo elektroninis paštas buvo pagrobtas ir yra įrodyta, kad rusų spectarnybos per WikiLeaks buvo išviesta. Tada Makronas buvo ganėtinai tvirtas ir sakė, čia Rusija, aš to neleisiu. Ir jisai gan taip, sakyčiau, mano atveju kalbėjo kaip mes. Taip, sakyčiau, tiesiai...
Na, man padarė įspūdį, kaip jisai sakė, kad Russia Today nėra informacijos priemonė, nėra žiniasklaidos priemonė.
Taip, bet čia iš tos paties jisai, jam sako, tai jūs prieš spaudą, sako, aš ne prieš spaudą, aš buvau už spaudą ir būsiu visą gyvenimą. Bet jūs nesate spaudos priemonė, jisai aiškiai vardino, kad Russia Today Sputnikas nėra ta priemonė ir dėl to negali rusai apeliuoti, kad jūs einat prieš spaudą. Tai va.
Bet dabar, su metais tai pasikeitė.
Aišku, prasideda tam tikri žaidimai, Rusija reikalinga čia įtraukti, mato gal tas, kad jau tas sankcijos per tai užsitęsė ir žmonės pradeda ieškoti. Ir čia, aišku, yra pats didžiausias grėsmė, kurią mes matom. Tai yra tas vakarų pasaulio, nu, sakykime, aš nenoriu vadinti, kad jie nesupranta. Jie supranta. Žmonės žino, tak prieina prie žvalgybės informacijos, mato, ką ir mes. Bet tas vertinimas prasideda, nu, gal reikia įtraukti. Nu, tave kanda, tau į rinkimus kišosi, pagauni už rankos, sako. Nu, bet gal, žiūrėkim, visi reikia kalbėtis. Ir čia, aišku, kuo ta post-Ukrainos situacija mums buvo gera. Jinai iš visų konsolidavo tą politinį sprendimą. Aš manau, kad rusai, pradėdami Ukrainos operaciją, ta visas ir Krymo, galiausiai aneksija ir toliau tie veiksmai rytų Ukrainoje, na, tikrai nesitikėjo sankcijų. Nu, aš kai beje iš to paties G8 Rusija buvo išspirta, užsienio reikalų ministras Lavrovas Rusijos sakė, nu, mūsų vakarų draugai papyks šiek tiek ant Rusijos. Nu, bet jie gražins. Nes po 8 metų Gruzijos karo tas ir įvyko. Mes vakarai papykome, kabutėse, ne, kelis mėnesius su Rusija nebendravo, bet po to vėl buvo viskas atstatyta. Tai dėl to tas politinio signalo nebuvimas atverė dėje Rusijoje rankas. Jinai biški taip, vat, po kišimos į prezidentinius rinkimus Prancūzijoje, 17 metais buvo rinkimai Vokietijoje, kur Rusijos jau kišimasis buvo šiek tiek prislobęs, jau nebuvo tik aiškai. Parlamento rinkimai šių metų. Vėlgi mes tikėjomės daug didesnį Rusijos kišimus, jik buvo ganėtinai, sakykime, nebuvo tokio masyviaus. Kodėl tai rodo, kad Rudas atsitraukė? Bet dabar, kai tu sakai Rusijai, eik į G8, tai Rusijai sakys, nu, tai viskas, mes jau vėl galim daryti. Ir va čia tas viena iš didžiausių, aš savo darbe matau tokio, kad tu per tas važinėjai sostinės kalbėsi su kolegomis Europos Sąjungoj, ekspertų lygiai suprantame, kaip nuėjai politinį lygį. Nu, toks sako, gal reikia įtraukti Rusiją, o gal tas sankcijas persvarsyti.
Kas tai yra? Tai yra ta kažkokia švelnioji Rusijos gale, diplomatijos gale, ar tai yra kokia nors Rusijos papirkinėjimo gale? Kodėl taip vyksta?
Šaltas karas, į kurį aš jau antrą kartą referuoju. Kuo jisai buvo gerai? Rusija, Tarybų sąjunga, buvo vis tiek tas yra, amerikiečiai turėjo politiką containment, sulaikymo, reiškia. Tai to containment politika buvo, kad Rusija buvo ganėtinai, Tarybų sąjunga buvo ganėtinai atstumta už to sienos.
Ir Afganistane ėmė remti mudžahedus, kad nelaimėtų Afganistane Sovietų sąjunga.
Bet dabar Rusija yra ganėtinai integruota. Nors yra sankcijos, yra apmažėjęs, bet žiūrėkit, verslas, pinigai, energetiniai projektai, yra viskas perpinta. Ir be bijonės, aš, kai esi politikas, tu kitaip sprendi, tu matai tą kažkaip paveikslą ir gal tau ir kyla noras įtraukti Rusiją. Bet grįžtant prie mano to portfelio, tai hybridinės grėsmės ir atsakas į jas prasideda nuo namų. Ir kartais mes čia per daug apie tą Rusiją kalbam, aš čia kartais ir pasakau, žiūrėkit, ne apie Rusiją esmė. Dabar grėsmė yra Rusija, kadangi matom ir dezinformaciją, matom kišimus rinkimus ir akivaizdžiai mes mūsų ir valstybės saugumo departamentas ir krašto saugos žvalgyba pasakė, daug maž įvertino tas grėsmės, tai mes turim tikrai ganėtinai aišku vaizdą. Bet kalba eina ir apie mus. Mes turim patys ieškoti savyje tą atsparumą. Angliškai tą žodį naudojam resilience. Atsparumas reiškia, kad tu investuoji į piliečių, spaudos, demokratinių institucijų stiprumą. Kad bet koks ko to ataka, ar jinai dabar iš Rusijos, ar ateity iš Kinijos ar kitų šalių, būtų mūsų pačių sulaikoma. Tai čia yra kaip vėlgi tas karinis terminas man tinka, tu investuoji į tą gynybą, o jinai polimas gali iš kur tik nori būti. Dėl to mes visų pirma turim pradėti nuo savo išsivalymo, savo daržo. Brexitas ir Rusijos kišimasis į Brexitą, tai ne Rusijos operacija Brexitas. Brexitas yra pačių britų politikų sugalvotas, matom dabar, kiek tai kainuoja projektas, neva išspręsti.
Bet Rusija ten įmetė pinigėlių į tą kampaniją.
Bet Rusija pasinaudoja. Rusija ir kitos šalios, kurios instiguoja tos hibridinės atakas, jos naudojasi silpnumais. Tai yra Brexitas, tai yra Lietuvos, Lenkijos tam tikros problemos, mūsų istorinis diskursas, tai tas skaudžios problemos, ant kurių tu gali žaisti. Ukraina, na, nebūtų taip lengva Rusija įlysti, jeigu Ukraina būtų monolitinė valstybė, puikiai dirbančios institucijos, armija, dirbanti, suderintų savo veiksmus, kaip ten vakaruose su policija. Nu, dėja, nebuvo to. Ir dėl to silpnos vietos yra. Čia, nu, tas terminas labai tinga, kaip tas sanitaras, kaip miške silpnų žvėris kapoja. Tai tas sanitaras, tai būtų vilkas, tai jisai kapoja tas silpną, kadangi jam lengviau yra silpna. Bet čia tas mūsų silpnos vietos yra tas vietas, iš kurių priešas kabinasi.
Pavyzdžiui, ar nėra kažkokio tai sisteminio silpnumo, nes, kaip paminėjote, Brexite, tai ten buvo sumanimas, juk tiesiog iškelti referendumui šitą klausimą. Ten torių partinė vidinė kova ar ne vyko ir buvo manimas, kad pavyks įtikinti didžią dalį rinkėjų, kad reikia likti Europos Sąjungoje, tokiu būdu sustiprinti savo politinės pozicijas, ar ne? Davidas Cameronas sumanė tokį politinį žingsnį. Tai turbūt demokratijoje politikų yra normalu, netgi galbūt sveikinti, na, ieškoti tautos pritarimo, tautos valios, klausti tautos, tai demokratijos prigimtis. O jūs sakote, čia silpna vieta, kur sanitaras ateina ir kanda.
Jo, silpna vieta buvo tai, kad tas referendumas vyko tokiu metu, kai buvo susiskaldimas, kai jisai nevyko tokio normalia diskusijoje. Jeigu šiuo demokratikas, kai yra normaliai, galima išsidiskutuoti, pliusai, minusai, o ten viskas pakilo tokį susipriešinimo lygį, Europa buvo demonizuota ir čia tada tie rusiški pinigai, kaip dabar yra daug įrodymų, jie dar pakaitino Trumpas. Tai lygiai taip pat buvo ieškoma Amerikos skaudžių vietų, vėlgi Amerika, mes taip visi mylim Ameriką ir gėrimės jie, bet kaip ir vis, kaip šalis turi socialinio, ekonominių problemų susiskalinimo. Ir kai tu įlindi su savo pinigais, dar pakaitini, o dar plus ta socialinė medija, apie kurią mes dažnai vis kalbame, kuri buvo panaudota, Facebook'o platformos, Twitter'o platformos, kurios dar labai pakaitino. Čia beje, tas, kai mes lausė, koks yra didžiausias skirtumas nuo šalto karo metu naudotų tų pačių priemonių, poveikio priemonių, tas KGB naudojo, technologijos. Dabar mes gyvenam visai kitam technologijom amžiuje. Kalbam dabar apie fake news, tą melagieną lietuviškai tas terminas, kalbam apie dezinformaciją, bet dabar jau kalbam apie deep fake, dar kitokį gilesnį tą melagieną, kai jau galima į veidą įdėti, kalbantį dirbtinis intelektas.
Žodžius galima įdėti, taip,
botai, svetimus. Botai, elektroninės priemonės užkaitinti tą socialinę erdvę ir komentatoriai, tie troliai. Tai matom didesnė ta elektroninio technologinio lygio situacija, kur žymiai sunkiau suvaldyti, kur atrodo, nusėdi namuose, žiūri televiziją, ateini, pažiūri internetą ir tu gali visai gauti iškreiptą pasaulio vaizdą.
Bet tai tada tie blogiečiai atrodo iš principo tiesiog yra stipresni, jie turi daugiau galimybių, jeigu jie turi tiek dabar tokių daug tobulesnių instrumentų savo tikslams priešiškiams, ardantiems ar ne tikslams pasiekti, kokie bebūtų tie priešai, bet iš esmės tai yra vakarų demokratijos priešai, ar ne?
Aš manau, kad demokratija, kaip ir bet kuri sistema turi ir pliusų minusų, turi ir stiprių vietų ir silpnų. Mes tiesiog turime dar labiau išryškinti mūsų demokratijos stiprumą, tai reiškia tą vertybinį pagrindą, už kurio mes kabinamės, ir nepasiduoti pagundai, kad kartais būna, bet kalbant apie dezinformaciją, kad uždrausti, arba ten, okay, tada jeigu mūsų kažkas čia atakuoja, bandykim kažkaip tai kontroliuoti. Taip, tam tikrų metu Lietuva irgi turi statymiškai galimybę uždaryti tam tikrą kanalą televizijos tenai, tam tikram laikui, bet aš manau, kad didžiausias mūsų vertybė yra mes demokratinė valstybė. Tai yra atsparumo spaudos, tai yra mūsų piliečių atsparumas. Man, kaip aš vakariečiui pasakoju, sako, nu jūs lietuviai išsigazdinę, klausykit, mes neįsigazdinę, mes pakankamai stipriai stovime, pažiūrėkit mūsų spaudą, pažiūrėkit mūsų tuos elfus, lietuvių savanorius, kurie apsivienijo į tam tikrus nematomus tinklus ir bando kovoti. Tai žiūrėkit, mes tam tikram lygiai yra gal daugiau atakuojami ir daugiau apie mus kalba, kad vat, Rusija čia Baltijos šalis puola hibridiškai, bet iš tiesų mes esame atspariausi. Mes tą pagavom tą niuansą, kad žmogus ir jo stiprumas tai yra tas atsvaras prieš tą hibridinės grėsmės.
Bet jos yra ne viena rūšios. Jūs pats sakėt, kad nebūtina čia vien tik tai Rusiją turėti omenyje. Jūs pats paminėjote Kiniją. Kinijos grėsmė jau yra įvardyta ir mūsų žvalgybų ataskaitoje. Ir štai praėjusią savaitę čia LRT paskelbė tokį bendrą Baltijos valstybių žurnalistų tokį kaip tyrimą apie šiurkščiąją minkštąją Kinijos galią Baltijos šalise. Pavyzdžiui, apie Konfucijaus institutų veiklą, kurios beje Amerikoje, kitur Europoje, Prancūzijoje, Skandinavijoje jau atsisakoma tų Konfucijaus institutų, nes tai yra akivaizdžiai komunistinės Kinijos vyriausybės tokie instrumentai jų rankose, nors gražus atrodo gražai paskirtis, mokyti kinų kalbos, kad patys kinai čia mokytų, bet iš tikrųjų jie pasirašo įvairiausias sutartis. Jie, pavyzdžiui, kaip liudija patys studentai, fotografuoja studentus, reiškia, renka duomenis jų asmeninius. Ir akivaizdu, kad tai nėra vien tik tai labdaringas kinų kalbos mokymas.
Ką aš galiu pasakyti? Aš manau, kad jeigu kas nors nori Lietuvą padaryti silpną, tai yra toks lengvas kelias, tai tokia padaryti neurotinė valstybė, kuri nuolatos baimių ir tokį sukūrys, viskas aplinkui baimės. Aš pats kalbu ir apie grėsmės, nes labai svarbu, kad Lietuvoj institucijos, pareigūnai, politikai įvardinę grėsmės ir nebijo apie tai kalbėtis. O čia, ko mes grįžtume prie vakarų, vakaruose kartais taip nutylimą. O gal neaštrinkim. Tai pas mus pakankamai gerai kalbama.
Taip, prezidentas sako irgi apie kalbą, apie Rusijos dabartinę ardomąją veiklą.
Taip, tai labai, labai, labai šaliai gerai, kad yra lyderiai su aiškiai vaizdė. Bet mes nuėtume neteisingo, negi žalingų savo šaliai ir tautai kelių, jeigu mes įsiveltume tą neurotinę, tokią, kad viskas aplinkui baimė, bet kas čia vyksta, viskas yra baimė. Taip, mums reikia žinoti, ką daro Kinija, Rusija, kitos šalis, situaciją valdyti ir tas grėsmes valdyti. Aš nemanau, kad visa Kinijos veikla nukreipta tik į žalos darymą. Taigi yra, valstybė turi ekonominius interesus, turi, pagaliau, nu, žinau, Holivudo filmai. Tai irgi yra Amerikos įtaka. Tik jinai, kuo skiriasi nuo Rusijos hibridinės įtakos, jinai neturi tikslų nuversti Lietuvos vyriausybė. Jos tikslas yra taip, Amerikos įtaka, Amerikos vertybių puoselėjimas. Tai to nereikia bijoti. Bet aišku, bet tai, kaip ir viskas,
jeigu
turi
Kinija
būti balansuotas.
Irgi siekia, kad pasaulis vertintų jos vertybės, arba pagal ją vertintų tam tikrus dalykus, žmogaus teisės įvairiose jos regionuose, ar ne, Taivano taip pat problema pagal Kinijos komunistinės vyriausybės visą optiką matytų pasaulis plačiau. Tai jie to ir siekia, jie irgi nori
taip,
to pasiekti.
Taip, bet čia ir prasideda demokratija, kad žmogus gaudamas įvairių informacijų, įvairios poveikio, darytų išvadas pats, remdamas į savo supratimu, patyrimu. Ir čia mums, vėlgi sakau, nereikia bijoti įvairių. Pavyzdžiui, man sako, o jūs bijote Rusijos informacijos? Jeigu tai tikrai būtų informacija, kuri nebūtų paremta dezinformacija arba apgavysim, tai būtų dar vienas šaltinis informacijos. Tai yra labai gerai, mes gaunam dar daugiau informacijų. Mes kalbam apie tas grėsmes, kai matom kitos šalies įtaką bandyti pakenkti mums, sukelti sąmyšį, įtakoti rinkimus. Tai, pavyzdžiui, kodėl vat, vėlgi kaip ir mūsų vienas iš pasiekimo tų šalių, kurios bandė įtakoti Europos Sąjungą ir paaiškinti, kas čia vyksta, buvo tai, kad pernai metais, rugsėjo mėnesį, Europos komisija po daug metų mąstymą sakė, klausykit, rinkimai, nu čiagi yra ne juokas. Iš tiesų daug signalų eina, Ir jeigu kažkas, nu, rinkimai, tai ne tik, kad tu žinai, kas bus išrinkta. Rinkimai to ir įdomu, kad nežinai, kas išrinkta. Bet jeigu tai mūsų nuomonė bus paveikta kitos šalies, tai čia ne demokratija. Va čia vat, prasideda, kur mes turim užkardyti. Bet nuomonių mes neturim bijoti.
Na taip, aš dar vis dėlto klausimą apie Kinijos tą šiurkščią minkštąją galią, kaip įvardyta straipsnėje. Juk ji yra paremta finansavimo pinigais. Ir mes žinom, kad ir universitetų galbūt tas noras prisiimti, bendradarbiauti su Konfucijaus institutais yra paremtas finansiniu interesu. O už jo prasideda visa kita, netgi ir savicenzūra. O galų gale keičiasi požiūris, akademiniai terpiai, studentų požiūris, galų gale ir politika valstybės ima keistis. Ir mes žinome, kad Dalai Lama dar prieš keletą metų buvo priimtas ir prezidentės Grybauskaitės, o vėliau jau ne, jau niekas iš Lietuvos valdžios su Dalai Lama, kai jis lankėsi Lietuvoje, nebesusitiko.
Na, tai iš tiesų, sprendimai dėl konkrečių atvejų negali būti daromi bendrai, kad va, čia yra kažkokie institutai ir mes jų bijome. Tai yra, iš tiesų, turi būti mūsų, tam yra tarnybos, kurios žino tą informaciją, seka, ir jos turi kažkaip padaryti tą vienu metu tą išvadą, ar tikrai yra požymų, kad bandoma paveikti Lietuvos ten politiką.
Viešoje nuomonė.
Viešoje nuomonė, mes galim, tada galim sunerimti. Aš vėlgi grįžčiau prie to, kad neabsoliutinkime grėsmės. Grėsmė prasideda, kai jinai prasideda siekti tam tikrų kenksmingų tikslų Lietuvos atveju. Bet nuomonių įvairovė yra gerai. Nuomonių įvairovė tai yra stiprina mus, nesilpina. Nes žmonės pradeda galvoti, kad gal tai šiasų kova su dezinformacija yra ko mažiau apriboti, tada žmogus iš kelių ten šaltinių gaus, ir tada jam lengviau rinktis. Aš manau, kad tai yra klaida, kaip tik žmogus turi būti pratintis, kad taip ir gyvensim. Pasaulis toks ir bus platus.
Deja, žinom, Kinijoje piliečiai tikrai yra. Nu, mažai turėjo galimybę įvairią informaciją gauti. Jų internetas yra ribojamas.
Jo, bet aš grįžiu prie mūsų. Kinija, mes aptarkim Lietuvą. Tai, žiūrėkit, mes dabar gyvenam situacijoje, kai ne tik gali pasirinkti televizijos, radijos kanalus, bet tu įėjęs į socialinį mediją iš vis gauni visą plačią gamą. Tai pratinkimės gyventi ne pasaulį, kuris siaurės, o pasaulį, kuris platės. Ir dėl to mums reikia nesiaurinti, o mokintis atsirinkti. Man yra geriausias pavyzdys, tai yra balandžio pirma. Aš sakau, mano idealas tokiu dienu. Kai atsikeli žmogus ryte, prie kavos atsivėsi laikraščių, jis sako, važiuok, ten kažkas ne taip. Tai ne reiškia, kad tu nuolatos būsi tokiai paranojai. Bet šiek tiek kritiškai perskaitys žinutę. Nu, ministras ten priekabiauja, nu, nepradėk tu platinti per Facebooką savo draugams, sakyk, girdėjau, nu, kažkaip pagalvo, kad ar tikrai tas ministras, ar tikrai, nu, tai vat man tokia visuomenė, kuri kritiškai pajokaut galima, bet pažiūrėk biškiai, taip ir iš kur atėjo informacija, tai va, tas labai svarbu.
Ambasadorius specialiems pavedimams, hibridinėms grėsmėms, Eitvydas Bajūrūnas, mūsų pašnekovas, dabar ir mes pratęsim po nedidelis pertraukėlis. Mes tęsiam pokalbį su ambasadoriumi specialiems pavedimams hibridinėms grėsmėms, Eitvydu Bajūrūnu, apie tai, kaip keičiasi tie iššūkiai nacionaliniam saugumui, kaip keičiasi pasaulis ar ne, tų grėsmių pobūdis, kalbėjom apie Rusiją, Kiniją. Jūs sakėt, kad jūsų kaip ir užduotis taip pat sekti ir stebėti NATO, Europos Sąjungos vadovų, valstybių vadovų ar ne, iniciatyvas, organizacijas tas pačias. O kaip yra, ar jos, na, tarkim, NATO? Juk tai buvo karinis blokas sukurtas būtent šaltojo karo metais, kad sustabdytų tą sovietų šliaužiančią agresiją. Regis buvo tokių dešimtmečių po Sovietų Sąjungos žlugimo, kai nebuvo aiškaus net tikslo. O dabar yra toksai NATO aiškus tikslas?
NATO visą laiką turėjo tikslą, tai yra šalių narių gynyba. Tai yra tas penktas straipsnis Vašingtono sutarties, kuris ir sudaro pagrindą, sudarys tą pagrindą. Tai čia nieko nesikeitė, tai grėsmių pobūdis kito ir NATO kaip organizacija ir to jos yra gyvybingumas, kad nėra taip doktriniškai. O Tarybų Sąjunga, jos nėra ir pasileidžiam. Nes tokia buvo ir tas pats Garbačiovas tą kažkaip tai sako, žiūrėkit, mes Varšuvos paktą paleidžiam, jūs čia paleiskite. Ir NATO kažkaip sako, klausykit, mes nesame prieš jūs, mes esame už šalių gynybą. Ir dėl to tas NATO gyvybingumas yra, kad reaguoja į grėsmės. Prieš dešimtmetį, jeigu tu būtum patekęs į NATO būstinę, tu galvotum, kad pasaulyje nieko nėra tik Afganistanas. Iš tiesų, NATO labai buvo fokusuotas. Kodėl? Kadangi viena iš jų narių, tai yra Amerika, per tas teroristinę ataką 2001 metų rugsėjo 11 buvo pažįstas jos nervas. New York'e buvo susprogdinti pastatai ir žuvo daug žmonių. Tai bijo, jos NATO reagavo, NATO vyko didžiulė operacija ir kova su tarptautiniu islamizmu buvo
vienas... Dabar deramasi dėl paliaubų su Talibanu.
Nu, tai taip. Čia mes nekalbėsime, bet 14 metai. Ir čia buvo, manau, parties etapo, toksai, kad NATO, tai niekad nebuvo, žiūri visą kaip blaivį tą Rusiją, bet Rusija, su kuria netgi buvo sukurta bendra NATO Rusijos taryba, užgrobė kitos šalies teritoriją. Ir čia NATO kaip organizacija turėjo reaguoti. Ir tas reagavimas, aš kartais žmonės sako, nu tai NATO atsiuntė į Lietuvą batalioną. Klausykit, neatsiuntė. Buvo ilgų derybų, įtikinėjimų. Mes kaip įstojome NATO 2004 metais, tai aš atsiminu, aš pasidirbau, sakau, o tai kokias pajėgos? Sako, baigit. Kokias pajėgos? Taigi nereikia, nieks nepuola jūsų. Reikės, mes ginsim, bet dabar nieks nepuola. Rusija taikinga, problemos yra Afganistane kažkur, tai va, tai... Tai, o vokiečiai, tai kurie iš vis buvo pagal, nu, tas jų po karo, antro pasaulinio karo, tas vis tiek toks, nu, jiem reikėjo permastyti ir jiem galvoti apie jų pajėgų siuntimą kažkur, tai buvo, nu, baisiai tabu. Ir staiga Vokietija siunčia pajėgas. Tai aš kartais su Rusijos ginčiuose sako, nu, jūs čia priprašėt, klausykit, nepaprašėm. Jeigu vokiečiai siuntė pajėgas į Lietuvą, tai klausykit, ten jau įvyko mąstymas Berlyne, tarp Vokietijos elito, jie tikrai turėjo informaciją, kad reikia siūsti pajėgas. Tai iš tiesų NATO reaguoja ir tuo NATO gyvybingumas NATO batalionas yra Vilniuje, Lietuvoje, NATO nuolatinės pratybos, kurios vyksta pas mūsų Amerikos pajėgos Lenkijoje ir regione.
Bet politikai ir, mūsų vis tiek dar visą laiką pabrėžia, kad oro gynyba nepakankama.
Nu, tai yra tam tikrų spręstinų problemų, tai ir mes ir toliau, tai čia į tą pusę judame. Bet jeigu imti hibridinės grėsmės, NATO irgi sureagavo. Iš pažiūrėjau taip kažkaip tai atsargiai, tai čia vėlgi dezinformacija. Tai NATO sako, mes neturim tų karių dezinformacijos. Negalim pats siūsti bataliono dezinformacijos. Tai kaip mes reaguosim, bet pasidėjo didesnis žvalgybų bendradarbiavimas. NATO pradėjo keistis informaciją, pradėjo lyginti savo tas, kas ką mato. Pradėjo, Rygoje atsirado strateginės komunikacijos centras. Helsinkyje atsirado bendras NATO Europos Sąjungos kovos su hybridinėmis grėsmėmis kompetencijų centras, kur jau tokia visa sueina mintis NATO ekspertizė ir NATO Europos Sąjungos. Kodėl? Kadangi tai buvo naujas fenomenas. Tu negali iš karto mesti ir sakyti, kur čia priešas ir su šautuvu bandyti tą hybridinę grėsmę nugalėti. Energetinis saugumas, keitimas informacija, dezinformacija, kibernetinis, kur NATO žengė dar didesnį žingsnį, sakė, ir jau prieš kelis metus kibernetinė erdvė buvo įvardinta kaip ketvirtoji NATO gydama erdvė. Tai yra oras, sausuma ir vanduo, tai buvo tradicinės tos kovos laukai. Atsirado ketvirtas kibernetinė erdvė. Aišku, mes įsiduotume gal galėsime atsirasti ir penkta informacinė, bet čia toks biškai atsiranda niuansas, jau tada prasideda, ar čia yra kovos laukas, ar čia demokratija. Bet iš tiesų NATO reaguoja. Pernai metais, vat, lygiai prieš metus, NATO summit'e Briuselėje buvo nuspręsta įkurti NATO greito reagavimo pajėgas į hybridinės grėsmės. Irgi tos buvo naujas. Mes tik tą koncepciją pritarėm, bet taip prasidėjo. Ir per metus atsirado jau specialistai mūsų, kurie ar tai kovos su žvalgybinėmis informacijomis arba dezinformacijomis arba kibernetiniu saugumo, jie galėtų jau susiburti tam tikrus vienetus ir atskristi tą šalį arba kitai padėti. Nu, žiūrėjau, priemonių, kur NATO reaguoja, yra nemažai. Europos Sąjunga, vėlgi, hybridinė grėsmė, tai kažkoks tai, nu, amorfinis pavadinimas, staiga, nu, diskutuoja, atsiranda tam tikrų bendrų veiksmų, aš minėjau komisijos veiksmai apsaugoti rinkimus. Šių metų birželį, kai ES vadovai, mūsų prezidentė Grybauskaitė, dalyvavo dar paskutiniam savo posėdėje, pritarė 5 metų strateginė dienotvarkė. ES gyvena, vat, nauja komisija bus, naujas parlamentas ir nauja dienotvarkė. Pirmą kartą hybridinės grėsmės, dezinformacija ir kibernetinės grėsmės buvo įvardintos kaip mūsų piliečių esanti problema, į kurią reikia investuoti. Tai iš tiesų judama ir labai, labai, sakyčiau, judama spėriai. Ir dėja reikia pripažinti, kad ponas Putinas prisideda labai sėkmingai prie edukacijos. Jeigu prieš 2 metus kalbi su ispanu ir sako, nu, hybridinės grėsmės, čia gal kažkas tai apie jūs, apie Ukrainą, Baltijos šalis, užteko to įvykio, kai Barcelonai vykstant didžiuliai manifestacijai, vat Barcelonai išėjo į gatvę.
Katalonai.
Ten, nu, ne tik katalonai, ten krūva žmonių, kurie sakė, spręskit kažką darykit. Ir čia ispanų valdžia be vionės buvo sunerimus, kad viskas praeitų demokratiškai, nebūtų nuriaušių kažkokį. Tai staiga viskas vyksta liktai normaliai. Ir Russia Today meta didžiulius blokus apie krūvas sužeistų žmonių, apie policiją daužančių žmonės, sužeistų tenai. Ispanas sako, kas čia vyksta, atsibūdo. O Venezueloje esantis botai ispaniškai pradeda platinti tai per tą ispanišką erdvę socialinę. Viskas per valandą atrodo, kad ten pasaulis griūna. Ir jie, kaip ispanai atsiekė, kad Rusijos pėtsaką, sakė, olele, dabar mes sako, jau pato sako, a, tai dabar aš suprantu, apie ką jūs čia kalbat. Šį vienas atvejis. Ir kiekviena šalis jau pradėjo jausti kažkokius tai kišimosi pavyzdžius ir tai tu padėjo, neslėpsiu, tai mums tarpusavį susikalbėti. Kodėl kartais, iš tiesų, mes kalbame apie mūsų pačių namų darbus, bet sakom, reikia NATO Europos Sąjungos. Nu, vat, aš kaip geriausiai pavyzdį vėlgi minėjau Facebookas. Tai Facebookas yra didžiulis konsorciumas, ar ne? Tai mums kalbėti su Facebooku yra be galo sunku. Nu, mes esame maža šalis, kur, aišku, aktyviai mes visi veikiame, bet kai Europos komisija sako, gerbimi Facebookai, jūs turite prasivalyti. Mes negalim toliau toleruoti, kad jūsų erdvė yra melagiena, terorizmo tam tikri mokymai, ten, kaip bomba. Čia yra visi tai, mes sakom, iš pradžių Facebook buvo, nu, mes tik tai turime.
Ne prie ko.
Mes ne prie ko. Ne, jūs prie ko. Jūs turite valyti. Dabar matome laiks nuo laiko, kadangi tos raportus Facebookas, Twitteris ir kitos socialinės platformos pateikė nuolatos vyksta, jie patys prasivalo, uždaro tos puslapius. Ar tai yra atsakas? Aišku, ne. Bet tai rodo, kad jau imtasi. Ir čia, mano, toks yra optimistinis ženklas. Jau imtasi. Jau pasaulis keičiasi. Kodėl turi keistis? Pasaulis keičiasi ir mes turim keistis. Technologijos, kurios atėjo Facebookas, ir aš kaip draugų kontaktinis puslapis, jisai tapo priešu mūsų demokratijai. Tai mes negalim to leisti savo. Mylėkim Facebooką, bet jisai turi kažkiek tai būti pravalytas nuo melagienų.
Kągi, dėkui, tokį šiuolaikinį dabartinių grėsmių saugumui vaizdą mums nupiešė ambasadorius specialiems pavedimams, hybridiniams grėsmėms, Eitvydas Bajūrūnas. Dėkui Jums.
Ačiū labai.